Türkmenistan'da dövlet dükkanlarındaki uunun birden esli gımmatlamağına bir hepteden gowrak wagt boldy. Şondan beri ilat köpçüligi yiyecek çörögünün aladasında bolup täze nırklara öwrenişmäge sinanşar. Bu aralykda uunun bahasy yurdun dürli yerlerinde tapawutlanýar. Azatlyň habarçylary Ahal we Libap vilayatynyň dürli yerlerindäki ýagdaý barada habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň dövlet dükkanlarında uun diňe täjirçilik bahadan satylýar. Emma gerdiýän düzgünlerini resmi taýdan aýdyňlaşdyrmaýan ýurtda İlad üçin etasi azyk önümi bolan uunyň bahasynda hem durnuksuzlyk gözeýilýär. Şu wagtda ýurdun dürli yerlerinde uunyň 50 kilogramlyk bir haltasyny hiline görä 125 manatdan tas 400 manata çenli nırh aralygynda satnalyp bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä iň arzan uun ýurt ýolbaşçylary Berdi Muhammedowlaryň dogduk ýeri Göktepe-de satylýar.
Hökümetiň öň arzan bahadan satylan çörögi we uuny gymmatlatmagyndan soň Dükkanlarda bahalar dürlü-dürlü boldy. Misal üçin Ahal vilayatynyň Göktepe etrafyna we prezidentiň dogduk obasy Bawarapda 1 kilogram yerli un 2 manat 50 tengeden yerli ýaşajylara satylýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Bu aralykda onuň söýlerine görä paýdaktyň döwlet dükkanlarynda şol bir uunyň 3.5 manatdan ýa-da 4 manat 20 tengeden satylýan yerleri hem bar.
Alyjylar dükkan satyjylarynyň nyrh tapawudy barada soranlaryna olar uun öndürjüsiniň kärhananyň çykdyzlaryny hasaplap şonuň netijesini nyrhy kesgitleýänini aýdýarlar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüň berdi. Bir näçe ýylyň dowamında ýurdun döwlet dükkanlarynda adam başyna aýda 5 kilogramdan satylan 1 kilogramy 1 manatlyk uunyň bahasy ýaňy ýakynda birden 3 manat 50 tenge çenli gymmatlapdy. Türkmen hökümeti nırhlaryň ýokarlanjagyny öňünden ýylan etmedi we tebäbini düşündürmedi. Emma bu ýagdaý döwletiň daýhanlardan gallanyň satyn alyş nırhyny ýokarlandyrmagynyň ideýanyny gabat geldi. Şu günler Libap vilayatynda uunyň 50 kilogramlyk haltasyny ortaça 370 manatdan satyn alyp bolýar. Uunyň gymmatlamagy çörögiň bahasynyň hem ýokarlanmagyna getirdi.
Hususy dükanlarda we bazarlarda satylan çörek biraz gymmatlady. Bahalar tapawutlanýar. Çörögiň agramy hem ýitgedi. Öňden 5, 10 we 15 manatdan satylan çöreklerin öňkü wagty saklanan halatyny olar ýukurly we tas ikisi kiçerli. Käýirleriniň hili hem ýitgedi.
Dip Libapdaky habarçymyz 22 fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä käbir döwlet dükanlarynda buhanka çörögi öňkü bahadan satylýar. Ir sagat 6-da gysga wagtda satylýan buhankanyň bahasy 50 tenge. Bu aralykda Libap vilayatynyň owalarynda uun satylmaýar. Ýaşajylar henizem özleriniň ozalky aýlara degişli uun paýlaryna garaşýarka, yerli resmiler uun söwdasyna degişli planlary mälim etmekden saklanýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen gürleşen dükan işgärleri bolsa, uunyň täze bahasynyň özlerine entek aýdylmanlygyny we onuň döwlet tarapyndan kesgitlenmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Uunyň 250 çörögiň 150% çemesi gymmatlamagy 10-njy fevralda belli boldy. Munyň bilen dükkanlaryň öňündäki nowotlar hem aýryldy. Döwlet dükkanlarynda uun çörögiň ýyllar boyu adam başyna çäkli mukdarda satylmagyna we köplenç hiliniň pet bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köpdi. Türkmenistan'da arzanrak çörege mätäşlik çekken ilat köpçülügüne uunyň birden gymmatlamagy garaşylmadyk zarba boldy. Azatlygyň habarçylary uun çörögiň gymmatlamagynyň bahalaryň durnuksuzlugynyň we häkimetler tarapyndan hiç hili düşündürüş berilmezliginiň ilata uly zarba urýanlygyny garyplaşýan halk köpçülügini umytdan we haldan düşürýänligini belli ýerler.